Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat datang brothers dan sisters, saudara Banians dan juga Sobat Izzah, Masya Allah. Terima kasih yang terus hadir, tetap istiqomah. Bersama-sama kita belajar bareng, kita tuntut ilmu di kajian ilmu Clubhouse ini ya. Insya Allah, izin untuk menyapa juga teman-teman saudara Banians, Denny, Kang Denny, dan Reza atau Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar, Ca? Sehat ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita mulai lagi nih kajian Clubhouse hari ini. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan juga nikmat Islam serta juga hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita bisa kumpul kembali di kajian Clubhouse dalam bahasan khusus nih kali ini, tetap dalam area muamalah, yaitu kita kolaborasi antara Darabanias dengan Darabanias Izzah, sebuah komunitas scale up bisnis sesuai syariah yang insya Allah cocok dan bermanfaat bagi para pengusaha muslim yang ingin scale up dirinya dan untuk skala bisnisnya insya Allah sesuai syariat. Dan di tema kali ini kita akan coba ngebahas nih lanjutan dari muamalah series kemarin. Kita kemarin pada awalnya sempat bahas pebisnis sebagai pelaku usaha, terus kita ngebahas juga niat sebagai awal tujuan berbisnis. Nah, di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita coba bahas masuk ke tema yang berkaitan dengan alat atau tools dalam berbisnis, yang insya Allah nih semua orang pada suka sama tools atau alat berbisnis ini. Reza, Aicha, tau gak nih apa kira-kira bahasan kita? Nih kita ngebahas soal sebuah alat tukar nih, Ca.
Oh, gitu. Ini lagi rame ya.
Oh, rame.
Pertanyaannya dari dulu banyak, tapi kayaknya masih banyak yang belum jelas nih.
Oh, Masya Allah, gitu ya. Nah, kita coba ngebahas nih dari awal mulanya juga nih. Ngomong-ngomong dulu, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antum pakai alat tukar apa, Cek?
Apa ya?
Belum lahir ya?
Belum lahir.
Nah, tapi insya Allah antum udah tercatat deh ya di Lauhul Mahfuz deh, Masya Allah nih. Nah, kita tahu nih kalau di zaman Nabi kita ada alat tukar dinar dan dirham ya, gitu, sebagai alat tukar transaksi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sekarang zaman berganti, kita berevolusi juga untuk alat tukarnya. Qadarullah sekarang sudah mengikuti tren gitu, mengikuti perkembangan zaman. Tentunya kita udah masuk ke zaman digital. Nah, nanti kita bahas soal ini lebih lanjut bareng guru kita, Ustaz Amin Nurbaiz, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita, Masya Allah. Dan sebelum kita bahas itu, tidak lupa kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada rekan-rekan panitia Darabanians yang Masya Allah yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Insya Allah nama kita semua dicatat di penduduk langit. Dan juga tim ANB, Ustaz Ami, Masya Allah, yang telah mendukung acara kajian ini hingga saat ini sampai berlangsung. Dan juga tidak lupa terima kasih banyak kepada para produk sponsor pada kajian hari ini. Ada Darabanias Izzah atau TR Izzah, yang selain sebagai penyelenggara, juga sebagai sponsor kajian yang menyediakan pelatihan dan pendampingan skala bisnis sesuai syariah. Lalu ada Safiq, yaitu sebagai platform crowdfunding atau permodalan yang insya Allah sesuai syariat juga. Lalu ada fashion dari Cross, yaitu produk pakaian anak muda casual yang identik dengan tema skateboard ya. Lalu ada Aina nih, Masya Allah, tim Aina Jazakumullah Khair yang sudah rutin mengikuti kajian Clubhouse dan Fasabiqul Khairat. Teman-teman tim Aina ini berusaha untuk mensupport dakwah Darabanias juga nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Hadir juga sebagai sponsor, sebagai produsen busana muslimah syar'i. Dan di akhir sesi nanti, seperti yang sudah kita ketahui, akan ada kuis berhadiah, Insya Allah. Jadi, brothers dan sisters Darabanias dan juga Sobat Izzah, tetap stay tune bersama kami, luruskan niat, dan jangan lupa mencatat, gitu ya. Karena bagi yang berhasil menjawab pertanyaan, siap-siap nih dapat hadiah dari para sponsor. Nah, kita juga menyapa selain di Clubhouse, kita ada live di YouTube. Ahlan wa sahlan, teman-teman brothers dan sisters, Darabanians. Kita akan simak sebentar lagi kajian mengenai Muammar Syiris ini, dan sekali lagi mengingatkan mengenai terbukanya peluang amal soleh untuk support kegiatan operasional dakwah Darabanians di Bank BSI di nomor rekening 8009-1980 atas nama Yayasan Kajian Islam Asia. Baik, kita coba sapa Ustadz dulu ya, Ica ya. Kita akan coba sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, ahlan wa salam, apa kabar Ustaz Tami?
Ahlan bikum jami'an.
Masya Allah, alhamdulillah. Posisi lagi di Jogja ya Ustaz ya?
Gimana?
Posisi lagi di Jogja atau di mana?
Posisi lagi di studio ANB.
Oh Masya Allah, siap Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami semua, Darabanians dan juga brothers dan sister yang sudah hadir bersama kami untuk mencoba menyimak kajian Muammar Syiris bersama Ustaz Tami. Dan Ustaz, mohon izin untuk menyampaikan tema bahasan kajian Clubhouse kali ini Ustaz ya. Kita akan ngebahas sebuah alat tukar yang sesuai dengan judul kajian kali ini juga, yaitu dompet digital Ustaz. Nah,
dompet digital.
Betul Ustaz, dompet digital gitu. Biasa kita pakai dompet kulit, ini dompetnya berupa dompet digital Ustaz. Ini mestinya ngomong-ngomong Mimi Mamu mesti jadi sponsor ya, cuman mungkin beliau lagi berhalangan ya. Nah Ustaz, seperti yang kita sudah ketahui, alat tukar untuk transaksi ini pasti selalu dibutuhkan Ustaz dalam bermuamalah ya, baik itu antar pebisnis dengan pebisnis ataupun pebisnis dengan customer ya. Dan qadarullah ya, alat tukar ini tadi udah disampaikan di awal bahwa alat tukar ini selalu berevolusi Ustaz ya. Dari yang tadinya tunai bentuk fisik, lalu masuk ke apa, berevolusi ke koin logam, lalu ke uang kertas, lalu masuk ke bentuk kartu, dan sekarang ini masuk Masya Allah ke zaman digital, semua serba cashless nih Ustaz. Dan bahkan ada perkembangan lagi ya, masuk ke tren logam ya, atau koin-koinan namanya gitu. Tapi bentuknya koin digital atau masih saudaraan lah dengan uang digital, yaitu Bitcoin ya Ustaz ya. Tapi mungkin kali ini kami izin untuk highlight satu jenis alat tukar Ustaz yang insya Allah menjadi hal penting yang bermanfaat nih insya Allah bagi teman-teman pebisnis dan juga mungkin para penggunanya, bagi teman-teman brothers dan sister semua di sini, yaitu dompet digital. Nah saat ini kan kita tahu ada beragam dompet digital atau e-wallet yang mungkin ada banyak jenisnya ya, ada yang PayPay, terus ada yang mirip merek handphone gitu ya, terus ada yang butuh dana dan sejenisnya gitu Ustaz. Nah
nyebut merek nggak boleh di sini.
Nah itu dia kayaknya kita tidak menyebut merek kali Ustaz ya, gitu.
Yang gimana caranya bisa memahamkan tanpa harus nyebut merek nih.
Tapi mungkin tafadhol Ustaz, kalau buat lebih jelasnya bisa nyebut merek juga nggak apa-apa.
Insya Allah. Saya mohon izin dulu ya, disclaimer-nya di depan ya.
Siap Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, melanjuti tadi mengenai dompet digital ini, kita tahu nih Ustaz bahwa udah banyak manfaat ya, dan kehadirannya yang membuat semua proses transaksi itu lebih mudah, terutama dalam bermuamalah gitu Ustaz. Tapi di balik kemudahan itu, kita sebagai seorang muslim tentu juga harus paham mengenai akad-akad yang ada di dalam dompet digital tersebut ya Ustaz ya. Mungkin ada beberapa akad yang terjadi dalam sebuah transaksi, dan mungkin itu yang perlu kita bahas lebih lanjut di kajian kita kali ini. Dan menariknya lagi nih Ustaz ya, dompet-dompet digital ini kan mereka punya perusahaan penerbit gitu ya Ustaz ya. Dan mereka itu berlomba-lomba untuk menarik para customer agar mereka tuh mau terus-terusan menggunakan platform mereka gitu Ustaz. Yeah. Nah mungkin ini mereka gunakan sebagai perputaran uang yang ada gitu ya Ustaz ya. Mungkin sebagai investasi atau buat memutarkan uang gitu, Allahu a'lam sih. Tapi cara...
Bagaimana Syafiq?
Kenapa Ustaz?
Syafiq sebagai salah satu sponsor yang tadi...
Oh, kalau Safik sebagai ini platform crowdfunding ya?
Platform?
Crowdfunding.
Di crowdfunding.
Betul,
tidak,
Ustaz.
Tidak ada digital juga?
Enggak, belum, Ustaz. Kayaknya sih mereka fokus di crowdfunding gitu. Nanti kita coba masuk lagi. Safik.
Sangat memadai ini, TR Iza bersama Robanian, Kajian Asia.
Iya, Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah.
Uang digital. Namanya apa misalnya, kok namanya Teriza atau namanya
Oh Masya Allah, Siap, kita
pakai nama uang.
Boleh, Ustaz. Kita nanti provide ini ya, produk ya. Kita pengembangan produk digital, Ustaz, ya. Insya Allah. Baik, Ustaz. Melanjutkan lagi, izin mengenai dompet digital tadi, perusahaan penerbit itu mereka sering menggunakan promo-promo menarik, Ustaz, untuk menarik para customer untuk menggunakan platform mereka. Mungkin yang kita tahu mungkin seperti kayak program diskon 50%, tapi yang bikin bingungnya itu maksimal transaksinya kita cuma dapat 10 ribu gitu, diskon 50% dengan maksimal transaksi 10 ribu gitu. Itu agak goror ya, maksudnya maksimal 50% karena kok dapetnya cuma 10 ribu gitu. Dan masih banyak lagi promo-promo lainnya yang mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar ya penggunaannya. Atau juga potongan-potongan harga untuk jasa-jasa tertentu seperti ojek online, pengantaran barang, dan semisalnya gitu. Nah gitu, Ustaz. Mungkin kira-kira itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, mohon nasihatnya dan bimbingannya bagaimana dari hukum syariat untuk melihat bisa dibilang ya alat tukar yang fenomenal ini, yang udah digital, dan kita yakin di kedepannya itu kita selalu akan bergerak ke arah digital, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mohon
saya punya buku saya, Halal Haram Bisnis Online.
Halal Haram belum, Ustaz.
Sudah pernah baca judulnya belum?
Oh, sudah, Ustaz.
Sudah ya? Sudah. Belum ya?
Belum punya, Ustaz.
Belum dikasih ya? Baik.
Iya, Masya Allah.
Saya lapor ke Pak Bos untuk dapat buku itu.
Oh, Masya Allah. Siap, Ustaz. Masya Allah.
Baik. Jadi, ini ada di buku saya, Halal Haram Bisnis Online. Saya taruh di satu bab khusus tentang uang digital atau e-money secara umum. Baik. Jadi kita bahas dari mulai mana dulu nih, Mas Michael?
Kita mulai ngebahas dari mungkin akad-akad yang terjadi dalamnya itu. Iya, betul, Ustaz.
Baik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-iman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita sebagai hamba-Nya yang mukmin. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang mukmin sampai akhir hayat. Bahkan tidak hanya sebagai mukmin, tapi mukmin yang di atas jalan sunnah. Sehingga jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah. Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Dan karena kita mukmin, kita menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan muamalah yang non komersil, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan sesama rekan, termasuk ketika kita bermuamalah komersil, praktek jual beli, baik yang konven maupun yang online, kita semua yakin itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin akan ada akhirat. Dan kita yakin kita akan dihisab. Dan semuanya tidak luput dari pengawasan Allah, tidak luput dari catatan yang Allah perintahkan bagi dua malaikatnya untuk mencatat setiap aktivitas kita. Jangankan yang bentuknya seperti itu. Allah katakan dalam Al-Quran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada satupun kalimat yang dilafadzkan oleh seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada malaikat yang raqibun, yang selalu mengawasi, atidun, dan dia selalu hadir, dalam arti enggak pernah absen, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengalami sakit yang sangat parah, mungkin beliau sedang demam tinggi. Dalam kondisi demikian, beliau rahimahullah mengerang karena kesakitan. Jadi suara erangan itu kan tidak ada maknanya. Ya, cuman orang bisa memahami ini sedang mengigau karena mungkin suhunya yang panas, badannya yang demam tinggi. lalu mengigau, mengerang. Kemudian diingatkan oleh salah satu muridnya, "Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, inna Tawus qal, sesungguhnya Tawus bin Kaisan pernah mengatakan, innal malaikata yaktubu kulla syai'in min abdi, yaktubu kulla syai'in min al-abdi hatta aninal marid." Malaikat itu mencatat semua yang keluar dari lisan seorang hamba, semua yang keluar dari lidahnya, dari bibirnya, hatta aninal marid, sampai mengerang yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Orang yang sakit kemudian dia mengigau, itu ternyata dicatat oleh malaikat. Mendengar itu Imam Ahmad langsung diam, dan beliau tidak bersuara meskipun beliau dalam kondisi sakit. Nah, apalagi yang aktivitasnya ada efek samping untung rugi, ada efek samping bisa bernilai zalim dan tidak zalim, bisa bernilai riba dan tidak riba, dosa dan mubah. Sehingga sangat penting untuk kita ketahui batasan mana yang boleh dan batasan mana yang dilarang. Baik. Pertama saya ingin menyinggung sedikit ya tentang hakikat uang. Seperti yang kita pahami bahwa transaksi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka itu dominan menggunakan skema barter. Kalau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan bai' muqayyadhah. Bai' muqayyadhah itu transaksi barang dengan barang. Dominan yang mereka lakukan seperti itu. Sehingga ketika orang mau beli gandum atau beli kismis ya, yang disebut dengan zabib, atau beli minyak zaitun, rata-rata mereka transaksikan dengan yang lain, benda dengan benda. Karena ketika itu ketersediaan mata uang di masyarakat sangat terbatas. Terlebih Jazirah Arab, waktu itu umumnya mereka menggunakan mata uang cetakan dari Romawi yang itu bentuknya dinar, dan cetakan Persia yang bentuknya dirham. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Arab sampai waktu sekian tahun mereka itu tidak memiliki mata uang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar itu berasal dari Romawi, dirham berasal dari Persia. Beliau tidak punya kebijakan mencetak mata uang. Di masa Abu Bakar juga sama. Sampai akhirnya di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Raja Persia memboikot agar uang mereka tidak lari ke Jazirah Arab. Disebabkan karena banyak sekali futuhat, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama serangannya itu banyak ke arah Irak. Ke arah Irak, ke arah timur. Sehingga wilayah-wilayah Romawi ya, banyak kemudian satu demi satu dikuasai oleh kaum muslim. Lalu Persia punya kebijakan boikot mata uang ke Jazirah Arab, sehingga tidak boleh ada mata uang yang beredar ke sana. Ketika itu Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membuat kebijakan, "Hamamtu an aj'ala dirahim min juludil ibil." Aku ingin membuat mata uang dari juludul ibil, dari kulit unta. Faqila lahu, "Idzan la ba'ir." Kalau itu kau putuskan sehingga kau membuat mata uang dari kulit unta, nanti unta itu akan punah. Kok bisa punah? Banyak orang yang nyembelih unta, diambil kulitnya, dagingnya enggak dimakan. Lama kelamaan unta itu akan punah. Fa'amsaka. Akhirnya Umar tidak jadi membuat kebijakan ini. Sehingga beliau ketika itu berencana untuk membuat mata uang dari kulit unta enggak jadi terlaksana, dengan pertimbangan kalau itu dilakukan memberikan mudharat bagi kelestarian unta. Fa'amsaka. Akhirnya tidak dilakukan. Ini sebagaimana yang disinggung oleh Al-Balazri. Al-Baladri dalam Futuhul Buldan. Baik. Realita ini menunjukkan bahwasanya mata uang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atas kebijakan beliau, beliau memahami bahwa uang itu tidak harus dalam bentuk koin dinar maupun dirham. Sekali lagi kita tegaskan, uang tidak harus dalam bentuk koin dinar maupun dirham. Makanya beliau mau membuat mata uang dari kulit unta. Andaikan kebijakan itu jadi dan dilaksanakan, beredarlah mata uang dari kulit onta. Tapi karena dengan pertimbangan bahwasanya ini bisa membahayakan populasi onta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak jadi membuat kebijakan ini, dan beliau kembalikan kepada kondisi semula. Tapi dari situ kita bisa memahami bahwa yang namanya mata uang itu tidak harus dalam bentuk koin dinar maupun dirham. Baik. Ada sebagian yang memahami uang itu yang ideal ya dinar dan dirham. Memang kita akui bahwasanya dua benda ini nilai intrinsiknya cenderung lebih stabil sejak masa silam. Dia yang bertahan selama ribuan tahun. Dinar dan dirham, emas dan perak, ini nilai intrinsiknya bertahan selama ribuan tahun. Dan tidak ada negara yang dia punya mata uang yang bertahan selama ribuan tahun melebihi ketahanan dinar dan dirham. Kita bisa lihat contohnya, misalnya Cina yang dulu pernah memiliki mata uang ya. Mereka punya mata uang yang tengahnya lubang itu kan. Koin tengahnya lubang. Dan itu digunakan di masa silam. Ternyata sekarang sudah gak berlaku. Orang pakai itu barang antik. Bukan lagi mata uang. Dia gak bisa bertahan. Berapa lama uang ini bertahan? Wallahu'alam. Yang jelas gak nembus ribuan tahun. Negara-negara yang lain misalnya. Dulu mungkin Majapahit dia punya mata uang sendiri. Tapi gak nembus sekian ratus tahun. Gak nembus. Satu-satunya yang bisa bertahan selama ribuan tahun hanya dinar dan dirham. Artinya emas dan perak ini memang dibutuhkan oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang. Baik, kalau bicara masalah ketahanan, memang kita akui emas dan perak itu ketahanannya paling stabil dan paling lama usianya. Namun itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Karena itu kalau kita bicara syarat sah sebagai mata uang, bukan syarat mata uang itu harus berbahan dinar dan dirham. Tapi kalau kita bicara masalah ketahanan nilai, memang yang paling punya ketahanan nilai paling bagus adalah dinar dan dirham. Dan ini pembahasan yang berbeda. Bukti yang lain bahwa ulama itu mengakui mata uang bisa berasal dari selain emas dan perak adalah keterangan Imam Malik. Dalam Mudawwana Al-Kubra, beliau rahimahullah pernah mengatakan, walau annan nasa ajazu bainahum al-julud hatta takuna laha sikkatun wa ain. Kalau manusia, masyarakat, mereka membuat mata uang dari kulit, lalu itu mereka cetak dan dijadikan sebagai alat tukar yang sah di kalangan mereka. Kata beliau, lakarihtuha antuba'a bidzahabi wal wariqi nadiratan. Maka saya akan melarang kulit ini ditransaksikan dengan emas dan perak secara tidak tunai. Artinya, menurut Imam Malik ya, andaikan masyarakat menggunakan mata uang dari kulit, maka sah sebagai mata uang. Dan sebagai konsekuensinya, mata uang dari kulit ini berlaku sebagai hukum ribawi turunan emas dan perak. Sehingga ketika ditransaksikan, maka harus tunai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, bahwa Nabi SAW mensyaratkan ketika orang melakukan transaksi uang dengan uang atau uang dengan emas, syaratnya itu harus dilakukan secara tunai. Fa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyatin. Kalau terjadi perbedaan jenis yang dipertukarkan, emas dengan perak, turunannya adalah uang dengan emas, fabi'u kaifa syi'tum, maka harganya sesuai kesepakatan. Terserah kalian. Maka naya dan biadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Baik. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa sebenarnya standar uang itu bukan standar syar'i, tapi standar urfi. Bukan standar yang ditetapkan oleh dalil, tapi standar yang ditetapkan oleh budaya yang ada di masyarakat. Selama budaya mengakui itu sebagai mata uang, maka sah secara syar'i sebagai mata uang.
Dan ini disampaikan oleh beliau dalam salah satu keterangan di Majmu' Fatawa. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ammad dirhamu wad dinar fama yu'rafu lahu haddun tab'iyyun wala syar'iyyun. Dinar dan dirham itu tidak ada batasan untuk standar cetaknya maupun batasan syar'i. Jadi kalau kita ditanya begini, tolong carikan dalil ya, uang yang sesuai syariat itu kayak gimana? Kita enggak nemu jamaah. Coba kita tiru uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah uang yang sesuai sunnah. Tunggu dulu. Uang itu dari mana asalnya? Itu dari negeri kafir, Romawi dan Persia. Romawi pencetak emas sebagai dinar, makanya sering disebut dengan negara merah. Sedangkan Persia mereka mencetak perak sebagai dirham, sehingga sering disebut sebagai negara putih. Mata uang mereka dibawa oleh masyarakat Arab, dipakai transaksi hingga masuk ke Jazirah Arab. Dan memang itu yang lebih memudahkan karena nilainya mahal. Tapi enggak ada standar syar'i maupun standar cetakan tertentu. Bal marji'uhu ilal 'ada wal istilah. Namun material uang itu merujuk kepada uruf dan kesepakatan para penggunanya. Sehingga mau jadi dari kayu silahkan, mau dari logam yang lain silahkan, selain emas dan perak silahkan. Bahkan termasuk dari kertas. Nah sekarang sudah gak pakai kertas lagi, cashless ya. Semuanya tinggal angka saja. Saya kalau melihat perpindahan angka gitu, ini kok aneh sekali kayak gini, jadi sesuatu yang berharga. Tolong kirimkan beras 1 ton, dikirimlah beras 1 ton. Baik, sekarang sebentar lagi uangnya akan saya transfer. Transfer, misalnya 10 juta. 10 juta, enter, transfer. Nah, penjualnya nerima apa? Penjualnya nerima tulisan angka. Pembelinya nerima apa? Bahan makanan. Sebenarnya yang lebih berharga secara logika sederhana. Secara logika sederhana, mana sih yang lebih berharga antara satu dengan yang kedua ini? Orang akan mengatakan, ya, tentu saja yang lebih berharga bahan makanan. Tapi itu angka, kenapa orang senang sekali ya dengan angka-angka kayak gitu ya. Insya Allah ya. Kalau tambah 0 di belakang angka bahagia dia. Kalau 0 di depan angka sedih dia ya. Jadi kata Syekhul Islam seperti ini rujukannya adalah uruf dan kesepakatan para penggunanya. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّكُ الْمَقْصُودُ بِهِ. Karena pada asalnya uang itu bukan tujuan. Tujuan kita bertransaksi itu kan bukan uangnya. Uang dikasihkan ayam, ayam juga enggak doyan. Kita ya ora doyan ya. Namun bal al-ghardu ayyakuna mi'yaran lima yata'amalu nabi. Namun maksud dari keberadaan uang itu adalah sebagai alat tukar, sebagai mi'yar, standar harga. Lima yata'amalu nabihi, terhadap transaksi yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, wad-darahim wad-dananir la tuqsadu li nafsiha bal hiya wasilatun ila ta'amuli biha. Dinar dan dirham itu tidak dimaksudkan fisiknya. Manusia enggak makan emas. Manusia enggak mengkonsumsi perak. Terus dinar dan dirham ini sebagai apa? Sifatnya hanya sebatas sarana. Karena dinar dan dirham itu statusnya alat ukur harga. Jadi ini fungsi mata uang yang sejatinya kata Syekhul Islam. Sehingga tujuan kita terhadap mata uang itu bukan fisik, tapi lebih kembali kepada ini sebagai mi'yar, sebagai standar dalam alat ukur harga. Baik. Kesimpulan yang ingin kita sampaikan dari pengantar ini adalah bahwa yang pertama, bukan syarat untuk disebut mata uang yang legal secara syar'i harus berasal dari bahan dinar dan dirham. Satu. Yang kedua, uang itu standarnya kembali kepada urf dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga jika ada sesuatu yang dianggap bernilai oleh masyarakat dan itu dijadikan sebagai alat tukar, maka dia bisa disebut sebagai uang. Kemudian yang ketiga, ketika dia sah sebagai mata uang, maka berlaku turunan sebagai benda ribawi. Berlaku hukum benda ribawi. Hukum benda ribawi itu apa saja? ketika dipertukarkan dengan sesama uang harus tunai. Kalau uangnya satu jenis, sama-sama rupiah, maka nilainya harus sama, tidak boleh ada selisih, dan seterusnya. Itu semuanya berbicara tentang aturan benda ribawi terkait keberadaan mata uang. Baik. Kemudian saya tambahkan sedikit keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mani rahimahullah. Dan ini dikutip ya. Saya ambilkan sebuah buku. Ada sebuah buku yang ini merupakan tesis diterbitkan oleh Bank Al Jazeera. Tapi asalnya buku ini adalah tesis di King Saud University, kampusnya Ustadz Erwandi, berbicara tentang Al-Umulat Al-Iftiradiyah, uang digital. Jadi tesis ini. Tapi di sini beliau lebih fokus bahas tentang Bitcoin. Di salah satu penjelasannya, beliau menyebutkan tentang syarat mata uang. Bahwa mata uang itu ada tiga syarat. Disebut sebagai mata uang yang legal secara syar'i, ada tiga syarat. Yang pertama, dia bisa dijadikan sebagai iddikhar litharwah. Bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Bahasa kita ya, apa? Instrumen investasi. Bisa dijadikan sebagai instrumen investasi, alat untuk menyimpan kekayaan. Yang kedua, dia mi'yaron, bisa dijadikan sebagai mi'yaron litsaman, standar harga. Yang ketiga bisa dijadikan sebagai alat untuk tabadul bainan nas, bisa dijadikan sebagai alat untuk transaksi di tengah masyarakat. Ketika tiga ini terpenuhi, maka status objek itu bisa disebut sebagai mata uang. Ini keterangan dari Syekh Abdullah bin Mani. Dan Syekh Abdullah bin Mani di sini beliau sebagai dosen penguji. Dosen pengujinya di sini ada tiga, salah satunya adalah Syekh Ma'ali Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani. Beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama. Baik. Sehingga tiga tadi bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, mewakili nilai kekayaan. Yang kedua, dia dijadikan sebagai mi'yaron lisaman, standar harga. Yang ketiga, dia bisa dijadikan sebagai wasilatun litabadul, sarana untuk transaksi. Jika tiga ini terpenuhi, maka sah secara syar'i sebagai mata uang. Baik. Nah, sekarang kita beralih kepada beberapa jenis mata uang yang ada di negara kita. Uang digital maksud saya ya. Secara umum, kalau kita perhatikan uang digital, saya fokus di negara kita ya. Di negara yang lain saya tidak tahu. Apa yang ada di masyarakat kita, kurang lebih secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Atau kalau bila perlu kita bagi jadi tiga. Dan ini saya sebutkan di buku saya, Halal Haram Business Online. Saya buat bagan ya. Dan ada juga kami edarkan versi gratisnya di Google Play Books. Mungkin teman-teman yang punya aplikasi Google Play Books nanti bisa download paper ya, atau apa ya, satu artikel yang saya tulis judulnya E-Money, hukum E-Money ya. Nanti silakan dilihat. Nah, hukum E-Money dalam tinjauan syariat ini baru terbit sekitar beberapa hari yang lalu. Hukum E-Money dalam tinjauan syariat, gak kelihatan ya. Gak apa-apa, nanti bisa dilihat di Google Play Books. Nah, free itu ya. Ini yang versi free. Jadi di situ saya menyebutkan bahwasanya secara umum ada tiga. Saya awali yang pertama. Yang pertama ini properti yang dia mewakili jasa tertentu, tapi terkadang dijadikan sebagai alat bayar. Contohnya apa, Pak? Contohnya pulsa. kemudian pulsa komunikasi maupun pulsa listrik. Ini kan bisa dijadikan sebagai alat bayar, terkadang dijadikan sebagai alat bayar oleh sebagian pelaku transaksi. Baik. Tapi apakah ini mata uang? Jawabannya tidak. Kalau kita cocokkan dengan tiga syarat tadi, pulsa itu bukan mewakili nilai kekayaan. Antum misalnya punya pulsa yang sangat banyak. Pulsamu berapa? Oh, banyak sekali. Sampai HP ku gak muat. Sehingga tak transfer ke HP yang kedua. Apakah terus antum disebut, wah, seorang miliarder atau jutawan? Tidak. Kenapa? Karena pulsa di masyarakat kita bukan sesuatu yang mewakili nilai kekayaan. Anggaplah misalnya, bapak ini kaya sekali pulsa, mau nelpon seberapa lama pun, kapan pun, free, gratis sampai mati. Misalnya ya, sehingga HP-nya ini HP yang dia kalau dipakai nelpon tanpa apa istilahnya, terus pokoknya bebas pulsa. Berarti kan kaya sekali pulsa. Apakah dia orang kaya? Tidak. Yang kedua, pulsa tidak bisa dijadikan sebagai standar harga. Itu mau-nya ANB harganya berapa pulsa itu? Kan tidak ada ya? Dia tidak bisa dijadikan sebagai standar harga. Baik. Tapi Pak, itu kan kadang dipakai transaksi. Betul. Namun, sebatas pernah dipakai transaksi, tidak menunjukkan kalau itu mata uang. Sehingga pulsa bukan uang, meskipun terkadang orang menggunakannya sebagai alat transaksi. Ya sama di tempat kita ya, kalau Anda belanja, kembalian 500 tidak ada, dikasih apa biasanya? Dikasih permen, atau dikasih es krim yang 500, tidak ada ya. Atau dikasih barang-barang yang kecil, yang nilainya 500. Baik, tapi kita tidak sebut bahasanya permen itu alat tukar uang, karena sifatnya hanya insidental, dipakai bagi mereka yang bersedia. Ufit sewaktu menerbitkan beberapa aplikasi berbayar ya, sekitar tahun 2014 atau 2013 ya, kita kasih harga ketika itu satu aplikasi cuma 15.000, 20.000. Nah akhirnya orang yang menginstal aplikasi itu kesulitan. Saya beli ini terlalu rendah nilainya. Bisa enggak saya transfer pakai pulsa? Biar gampang. Akhirnya saya punya kenalan orang Telkomsel. Ya, mohon maaf ini nyebut nama ya. Lalu saya sampaikan, boleh enggak misalnya Ufit itu menjual sesuatu pakai pulsa, sehingga nanti kita punya banyak pulsa, terus tak cairkan di Telkomsel. Katanya tidak bisa, karena negara tidak ada regulasi pulsa itu jadikan sebagai uang. Nah, baik, ini yang pertama. Sehingga yang satu ini, dia properti digital, mewakili jasa tertentu, terkadang dijadikan sebagai alat tukar, tapi bukan mata uang. Sehingga tidak mengikuti hukum uang. Yang kedua, ada properti digital yang dia dimiliki oleh seseorang tapi tidak punya backup fiat money, tidak punya backup uang legal, tidak ada negara yang menerimanya, tidak ada federal yang menjaminnya, tidak ada lembaga internasional yang memayunginya, sehingga dia berdiri sendiri dan dianggap bernilai oleh komunitasnya dan tidak ada backup fiat money. Lupa, itu awalnya dari mana? Orang menciptakan, lalu kemudian disebarkan. Dan siapa yang bisa memverifikasi transaksi dalam dunia sistem ini, nanti akan dikasih reward berupa cryptocurrency. Nah ini yang kedua, ini cryptocurrency. Cryptocurrency ini diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh personal tertentu, ada perusahaan tertentu, dan gak ada negara yang memayungi, federal yang kemudian memberikan jaminan, gak ada fiat money-nya, gak ada. Contohnya Bitcoin. Orang bisa mendapatkan Bitcoin dari mana? Ada dua, mining atau yang kedua dia beli. Kalau mining, dia butuh listrik yang cukup besar, komputer yang bagus, VGA-nya terutama. Lalu nanti dia akan memverifikasi setiap transaksi, lalu dapat hadiah berupa sekian Bitcoin, 0, sekian Bitcoin. Dikumpulin terus, sampai akhirnya jadi sekian Bitcoin. Sudah? Nah, bagi sebagian yang dia tidak melakukan mining, maka dia beli kepada yang sudah punya. Dia beli. Transfer dikasihlah ke e-wallet yang dia miliki untuk Bitcoin. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ini ya. Yang kedua ini ada dua sudut pandang yang mau kita kaji. Sudut pandang yang pertama adalah terkait hukum menciptakan mata uang. Hukum menciptakan mata uang, namun dari selain pemerintah. Baik.
Ya. Dulu terjadi.
Saya bacakan di sini ada keterangan tentang
mohon bersabar.
Hukum isdarun nuqud min ghairil hakim. Hukum menciptakan mata uang, tapi bukan pemerintah. Saya sebutkan rinciannya. Silakan dicatat, semoga nanti keluar di ujian. Ada ujiannya nggak? Pak Michael, ada ujiannya nggak ini? Ada kuisnya ya? Ada kuisnya, Tahir.
Iya, ada, Ustaz.
Baik, kita sebutkan rinciannya. Pertama, ulama sepakat bahwa hakim atau negara diperbolehkan untuk menerbitkan mata uang yang bisa digunakan untuk transaksi di masyarakat. Ulama sepakat bahwa negara boleh menerbitkan mata uang yang bisa digunakan untuk transaksi di masyarakat. Satu. Yang kedua, ulama sepakat bahwa dilarang menerbitkan mata uang bagi negara, bagi selain negara, dilarang menerbitkan mata uang bagi selain negara apabila ada potensi bahaya yang besar. Ulama sepakat selain negara dilarang untuk menerbitkan mata uang apabila apa? Ada potensi bahaya. Baik. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat apakah selain negara dilarang untuk menerbitkan mata uang jika peluang potensinya belum bisa dipastikan. Ulang, potensi bahayanya belum bisa dipastikan. Saya ulang. Apakah selain negara dilarang untuk menerbitkan mata uang jika peluang potensi bahayanya belum bisa dipastikan? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Baik. Pendapat yang pertama, ya juzu darbu isda wa darbun wa isdarun nuqudi min ghairil hakim. Min ghairi iqa'i dararin bil islami wa ahlihi. Fala mani'a min dalika. Diperbolehkan selain negara untuk menerbitkan mata uang selama tidak membahayakan kaum muslimin. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, dan beberapa ulama yang lainnya. Dalam kutipan yang ditulis oleh Al-Baladhiri di Futuhul Buldan, beliau mengatakan, wa qala Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu la ba'sa bi qat'iha idza lam yadurra dhalika bil Islam wa ahlihi. Tidak masalah mencetak mata uang ketika itu tidak membahayakan kaum muslimin dan masyarakat Islam. Nah, Ini pendapat yang pertama. Jadi boleh menurut pendapat yang pertama ini selama tidak ada potensi bahaya. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri sebagaimana keterangan Al-Baladiri. Pendapat yang kedua, tidak boleh menerbitkan mata uang dari selain pemerintah. Karena ini bisa memicu timbulnya kekacauan di masyarakat. Dan berhak bagi pemerintah untuk memberikan hukuman takzir bagi orang yang menerbitkan mata uang secara tidak legal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Nah, saya kutipkan beberapa keterangan ulama dalam masalah ini. Imam Ahmad rahimahullah pernah menyebutkan sebuah keterangan sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Furu'. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya tentang, beliau menjelaskan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menerbitkan mata uang. Kata beliau, "La yasluhu darbud darahim illa fi darid darbi bi idzni sultan. Li'anna an-nasa idza rukhisa lahum raqibul adzaim." Tidak diperbolehkan untuk membuat mencetak dirham kecuali di daerah yang di situ dilegalkan untuk mencetak dirham. Jadi dulu mata uang itu dicetak di daerah tertentu. Ya, kalau di tempat kita kan ada perusahaan khusus ya, namanya apa? Peruri ya. Percetakan uang RI dan uang negara. Hanya Peruri itu yang bisa mencetak. Selain itu enggak boleh. Nah, di masa silam, kata Imam Ahmad, tidak boleh mencetak dirham kecuali di daerah tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Li'anna an-nasa in rukhisa lahum raqibul adzaim. Karena orang kalau dikasih keringanan, dibebaskan untuk membuat mata uang, wah mereka raqibul adzaim, mereka nanti akan melakukan perkara besar. Ya, akan bikin kacau di masyarakat. Ini keterangan Imam Ahmad. Kemudian keterangan An-Nawawi, mewakili madhab Syafi'iyah. Qala ashabuna, para ulama madhab kami mengatakan, wa yukrahu aidan li ghairil imam darbud darahim wad dananir in kanat khalisatan. Makruh bagi selain imam. Dan bahasa ulama makruh itu bukan hal yang ringan ya. Mohon dipahami, bahasa ulama kalau mereka nyebut makruh itu bukan hal yang ringan. Karena ulama kalau benci itu bencinya karena landasan syar'i. Makruh bagi selain imam untuk mencetak menerbitkan dinar dan dirham, li'annahu min sya'nil imam, karena ini kepentingan imam. Wa li'annahu la ya'manu fihi al-ghish wal ifsad. Selain itu, penerbitan uang dari selain pemerintah berpotensi terjadinya penipuan dan merusak tatanan masyarakat. Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la, ulama Hambali juga mengatakan, faqad mana'a min ad-darbi bi ghairi idzni sultan. Terlarang untuk mencetak mata uang tanpa izin dari pemerintah. Lima fihi minal iftiyati alaih. Karena ini bisa memicu kekacauan di masyarakat. Dan beberapa pendapat yang lainnya. Baik. Kalau kita pakai pendapat jumhur, khalas. Selesai masalah. Berarti Bitcoin tidak sah. Syar'an wala konunan. Baik secara syar'i maupun undang-undang di negara kita. Karena Indonesia kan melarang. Indonesia tidak memperbolehkan. Secara syar'i tidak boleh menerbitkan mata uang selain pemerintah. Dan tadi sudah kita sebutkan Bitcoin tidak ada satupun pemerintah yang melegalkannya. Kalaupun ada itu ya 1-2 dan itu syadz ya. Itu nyeleneh sendiri. Katanya mana? Venezuela atau mana ya? Hah? Mungkin teman-teman yang ada di Robanian lebih paham ya. Katanya ada salah satu negara yang melegalkan itu. Tapi satu seperti ini yang la yu'tabar qauluhu ya. Enggak dinilai karena cuma sendirian. Baik. Dan kalau kita terapkan 3 syarat mata uang yang legal secara syar'i seperti yang tadi kita sebutkan ya. Ada 3. Pertama, bisa dijadikan sebagai alat ukur harga. Yang kedua bisa dijadikan sebagai sarana transaksi, dan yang ketiga mewakili kekayaan. Sekarang cryptocurrency itu memenuhi nggak tiga ini? Ini gelas berapa Bitcoin? Nah, HP ini harganya berapa Bitcoin? Nggak umum, jangan. Nggak umum. Sehingga nggak umum kalau ada orang nyebut baju kamu berapa Bitcoin itu? Nggak umum. Sehingga nggak menjadi miyar list zaman, tidak bisa dijadikan sebagai standar harga. Nah, kayak gini kok disebut uang? Tidak mungkin. Makanya pendapat yang mengatakan bahwasanya Bitcoin itu uang, ini pendapat yang sangat jauh ya dari nilai kebenaran. Ya meskipun kita menghargai adanya khilaf dalam masalah ini, tapi banyak sisi di mana Bitcoin, Ethereum, Bitconnect dan aneka cryptocurrency yang lain tidak legal dan tidak sah memenuhi standar uang. Baik. Selanjutnya Pak, investasi di Bitcoin boleh atau tidak? Anggaplah itu bukan uang, tapi investasi di situ boleh atau tidak? Baik. Kalau Anda bicara investasi, seharusnya bermain di dunia real dong. Karena untung itu boleh didapatkan ketika di situ ada pergerakan barang. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakannya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yastawfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual ulang makanan sampai dia terima. Ya, jadi kasusnya seperti ini ya. Saya beli beras satu kintal di tempat A. Saya beli beras satu kintal. Oh siap, ready ini. Ada available satu kintal. Baik, berapa duit? 1 juta. Saya kirim, transfer 1 juta. Saya di Jogja, A berada di Klaten misalnya. Saya transfer ke tempat A 1 juta. Sudah? Tolong A, simpan berasnya di tempat kamu. Lalu saya online-kan beras itu. Si B berminat. Saya mau beli beras kamu. 1 kintal. Berapa harga? 1.200.000. Transfer ya, transfer. B langsung transfer. B tinggalnya di Bantul. Kemudian saya hubungi A. Wahai A, tolong kamu antarkan beras itu ke B yang ada di Bantul. Ini alamatnya. Ya. Di sini saya untung berapa? 200.000. Baik. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, praktek yang kayak tadi dilarang oleh Nabi SAW, alasannya apa kok dilarang? Wa madza, kenapa kok dilarang wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, li'annahu darahim bid-darahim wa ta'amu murja', karena hakikatnya di situ duit ditukar dengan duit, sementara makanannya tidak ada. Yang terjadi kan kayak tadi ya, saya transfer 1 juta, saya terima 1.200.000. Sementara objeknya bergerak sekali. Dari A langsung ke B. Padahal ada 3 orang, seharusnya kan objeknya bergerak 2 kali. Tapi cuma bergerak sekali. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, alasannya hakikatnya uang ditukar dengan uang, tapi ada nilai tambahan. Dan itu statusnya sebagai apa? Statusnya termasuk di antara bentuk riba. 1 juta saya setorkan, saya transfer, saya dapat 1,2 riba. Kata Ibnu Abbas alasannya bocor. Baik. Oh, reconnect. Nah, sekarang kalau Anda bermain investasi di Bitcoin, yang terjadi apa? Kayak gini persis. Maksudnya gimana Pak? Orang beli Bitcoin, berapa modal kamu? 10 juta, store 10 juta. Nah, sekarang perhatikan gerakannya. Oh, naik-naik tuh, naik tuh, naik. Oh, naik, senang dia. Lepas, dijual, dapat duit lagi. 10 juta jadi 12 juta. Nah, tiba-tiba naik drastis, langsung tinggi, jadi ratusan juta. Waduh, nyesel saya, kenapa tadi gak saya biarkan? Sehingga naik drastis. Akhirnya dia ngejar, cari modal tambahan. Dapat 50 juta, dipakai beli Bitcoin. Tiba-tiba turun drastis. Nangis dia, ya. Ditunggu dulu, tunggu, barangkali nanti naik lagi. Nah, tiba-tiba naik, tapi naik dikit. Kemarin modalnya 50 juta, sekarang turun. Udahlah, jadi 45 daripada duitnya hilang. Dilepas, 45 juta balik. Subhanallah, apa ini kalau enggak judi? Ini apa kalau enggak judi? Kok bisa Pak disebut judi? Dia bukan uang, bukan barang. Kalau Bitcoin itu hilang nilai, apa yang bisa dinikmati? Beda kalau gini ya, panen raya, pisang jadi murah. Di mana-mana ada pisang. Sehingga sampai petani itu malas untuk manen pisang. Kenapa? Saking murahnya. Tapi kan masih bisa dimakan. Ada fisiknya. Bisa dikonsumsi. Ketika harga minyak itu turun drastis, anjlok sebawah-bawahnya, minyaknya tetap bisa dimanfaatkan. Tidak kemudian jadi benda nganggur yang hilang segala manfaatnya, tidak. Sekarang kalau Bitcoin hilang nilai, coba, yang mau dimanfaatin apa? Kasihkan lele, biar dimakan lele. Aduh ya lele. Loh, terus apa manfaatnya? Ya cuman bisa dilihat aja Pak angkanya. 10 Bitcoin ya. Dulu harganya 1 Bitcoin 200 juta, sekarang jadi tinggal 1 juta. 10 Bitcoin 10 juta. Ya. Waktu saya nulis tentang Bitcoin pertama kali itu harganya 7 juta. Ya. Dan waktu itu saya menyatakan Bitcoin boleh. Dengan mengacu kepada sebagian pendapat, andaikan ketika itu saya borong Bitcoin, wah Masya Allah, sekarang 1 Bitcoin berapa? Subhanallah, 800. Padahal sebelumnya kemarin 200 kan, sempat turun jadi 100 berapa, terus naik lagi, naik turun, gak karuan. Ini penentunya siapa tuh Pak kok naik turunnya? Ya tergantung komunitasnya. Kan bermain kuat-kuatan komunitas. Waktu Elon Musk masuk, naik ya. Elon Musk keluar, turun. Nanti siapa lagi masuk, naik. Siapa yang kira-kira orang besar yang ikut masuk, investasi di situ naik. Jadi sifatnya hanya kembali kepada seperti apa solidnya komunitas itu. Kalau komunitasnya sudah mulai bosan, ditinggal, hilang nilai. Dulu ada BitConnect ya, yang hilang nilai ini. Makanya kami sangat tekankan, tolong hindari Bitcoin. Hindari sudah. Yang sudah terlanjur gimana Pak? Lepaskan, sudah. Anda kembalikan, Anda minta saja uang kembali, sebagaimana dulu modal Anda berapa? Dulu Pak modal saya keluar 10 juta. Nah balik 10 juta. Itu solusi riba yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Fa'intu betum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertaubat, kau berhak untuk dapat ru'usu amwalikum. Nilai pokoknya. Dengan itu kalian tidak berbuat dolim dan tidak didolimi. Baik. Sehingga kita tekankan, tolong jangan bermain di Bitcoin. Saya lebih yakin ini judi. Dengan tetap menghormati pendapat yang mengatakan bahwa Bitcoin itu uang. Namun secara pendekatan yang tadi kita baca, nampaknya jauh untuk bisa disebut uang. Berikutnya kita beralih ke jenis mata uang digital yang ketiga. Yaitu mata uang yang ada backup fiat money yang disebut dengan mata uang mugottah. Ada backup fiat money, mugottah. Jadi nilai muncul kalau Anda top up. Kalau tidak top up, tidak ada nilai. Kalau tidak top up, tidak ada nilai. Dan sama, bentuknya sama. Tinggal top up rupiah ya, jadi muncul nilai rupiah. Top up dolar, nanti muncul nilai dolar untuk apa ini? PayPal ya. Dan seterusnya. Nah, yang model kayak gini, apakah sah disebut sebagai mata uang? Jawabannya sah. Karena kan tidak ada perubahan. Etol itu tetap rupiah. Pemerintah melegalkannya dan dipakai untuk transaksi. Bahkan kan pemerintah selalu menekankan untuk melakukan transaksi cashless. Mengurangi budget untuk mencetak uang. Sekarang zamannya. Lalu terbit bermunculan berbagai macam provider e-money. Mereka sedang memperebutkan sebuah pie. Ya. Ada apa, potensi dana umat ditarik sebanyak-banyaknya. Ya, antum bisa ngitung ya. Dengan hitungan kasar saja. Andaikan satu e-money, ya, satu e-money misalnya, dia memiliki misalnya 1 juta akun pengguna. 1 juta akun pengguna. Satu pengguna, anggaplah misalnya dia melakukan transaksi 10 ribu saja. Tinggal 10 ribu kali 1 juta. Berarti berapa? 10M. Hanya dalam waktu sehari. Dan saya enggak yakin cuma 1 juta. Bisa puluhan. Bisa banyak juta. Banyak sekali jumlahnya. Kemudian mereka bertransaksi sehari 10 ribu saja. Berarti sekian puluh M sehari. Sekian puluh M sehari. Padahal Robanian mau ngadain acara buka donasi itu sehari dapat berapa ini? Berapa M Mas Michael sehari?
Belum yang
satuannya bukan M ya?
Ya, belum nyampe 1M sahabat.
Belum nyampe, 1 ember gak nyampe?
Belum, masih gaji, masih teko Ustaz.
Baik. Jadi, betapa mudahnya mereka itu bisa mengumpulkan uang masyarakat, potensi umat dengan begitu cepat. Tanpa harus jadi bank. Itulah kelebihannya. Sehingga, ajar saja kalau mereka berlomba-lomba menyediakan apa dompet-dompet digital, karena mereka mau merebut potensi umat sebanyak-banyaknya. Baik, tapi terlepas dari itu semuanya, insya Allah secara hukum diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada diskon ketika digunakan untuk belanja. Kenapa Pak kok tidak ada diskon? Karena top up di sini dipahami sebagai memberi utang. Anda top up ke e-money A, e-money B, itu sama dengan memberi utang. Menurut pendapat sebagian asatidzah, sehingga diskon yang diberikan oleh penyedia e-money ini sama dengan manfaat yang didapatkan dari transaksi utang. Wa kullu qardin jarra naf'an riba. Dan semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Insyaallah. Sekron Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Dan tadi izin menginfokan qadarullah, tadi di tengah Ustaz menyampaikan materi ada sedikit gangguan teknis dan agak terputus. Jadi tadi kami juga mengarahkan audiens ke YouTube untuk tetap melanjutkan. Dan alhamdulillah tadi di sedikit menuju akhir tadi Ustaz sudah berhasil untuk koneksi di Clubhouse gitu. Dan Masya Allah teman-teman semua, berapa pentingnya kita juga punya pengetahuan lebih mengenai dompet-dompet digital ini yang sekarang ini sedang marak kita juga menggunakan gitu Ustaz. Dan teman-teman, alangkah baiknya kalau kita mempunyai ilmu yang lebih untuk menggunakan hal tersebut sebagai muamalah kita gitu. Dan tadi juga Ustaz juga menyampaikan bahwa dengan adanya uang digital ini dan berkaitan dengan diskon dan bila kita gunakan belanja, maka hal ini di menurut sebagian pendapat asatis juga disamakan sebagai riba gitu Ustaz. Dan oke, teman-teman semua yang masih menyimak di kajian Clubhouse dan juga di YouTube, kami saat ini membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi para penanya, nanti dari teman-teman darabrens, dari Reza, Echa, atau kawan ini, bagi teman-teman yang sudah siap, mohon dibantu ya, buat menaikkan teman-teman yang mau bertanya. Nanti kita juga coba koneksi ke YouTube, kita coba koordinasi di situ. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya dibuka.
Tidak ada, alhamdulillah.
Belum, Zat. Mungkin nah izin bertanya, Zat, ya. Tadi dijelaskan mengenai apa namanya? Mengenai penggunaan dompet digital atau e-money gitu, Zat. Kalau misalkan kita sudah bertanya mengenai penggunaan e-money tersebut, bila kita menggunakan top up di suatu platform dan kita memang menggunakan uang tersebut yang sudah kita top up hanya untuk jasa tertentu, contoh Ana menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan gitu. Jadi uang yang Ana top up itu khusus Ana gunakan untuk membeli makanan gitu, Ustaz. Apakah itu boleh, Ustaz, seperti itu dari hukum syariatnya, apakah tergolong riba atau halal, Ustaz?
Baik, tadi kita sudah memberikan kesimpulan bahwa penggunaan e-money itu hukum asalnya diperbolehkan sebagaimana kita menggunakan mata uang pada umumnya. Namun batasannya adalah kita hindari keberadaan diskon, kemudian fasilitas-fasilitas gratisan yang diberikan oleh penyedia. Karena kita memahami saat Anda top up di GoPay, OVO, ShopeePay, saya langsung nyebut nama ada. Saat Anda top up seperti ini, statusnya Anda memberi utang. Maka gini ya, saya nggak menggunakan, cuman coba dicek ya. Seperti akun GoPay, itu kan melekat dengan identitas kita, ya enggak?
Ya. Ya.
Akun OVO itu melekat dengan identitas kita ya. Di HP ini ya, di HP kita, di situ ada identitas kita. Kalau ada orang lain mau make, berarti pakai izin siapa? Yang punya akun. Saya mau make OVO kamu. Berarti transfer dulu bisa, atau dia pakai OVO ini untuk bayar. Nah, itu karakter utang seperti itu. Karakteristik utang seperti itu. Karena itu di posisi ini, maka orang yang dia top up nilai tertentu, statusnya sama seperti memberi utang. Dan dalam transaksi utang, pemberi utang tidak boleh dapat manfaat. Karena itu jika ada diskon 50%, kemudian ada apa lagi? Free ongkir, atau dapat giveaway, cashback, dan seterusnya. Ini masuk sebagai bentuk manfaat karena transaksi utang. Dan kita punya kaedah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Namun kalau harganya sama, Bapak mau cash atau mau cashless, ya, dua-duanya harganya sama, insya Allah tidak masalah. Sehingga harga tunai dengan harga pakai e-money sama, insya Allah diperbolehkan. Wallahu'alam.
Insya Allah, sekian jazakallah khair saat atas penjelasannya. Dan baik, kita coba mengangkat teman-teman yang mau bertanya. Di sini sudah ada Adil ya. Kita coba invite. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama Ana Fadil. Ya, kebetulan Ana sedang menjalankan usaha di bidang restoran, Ustaz. Yang mau Ana tanyakan adalah seperti tadi mungkin Ustaz sudah bahas sedikit terkait promosi di beberapa platform online. Dan karena pandemi sekarang, memang penjualan itu lebih banyak di platform online, Ustaz, seperti GoFood atau GrabFood gitu ya, Ustaz. Nah, mana tanyakan kalau kita sebagai pengusaha atau merchant itu mengikuti promo yang ada di platform online tersebut, jika memang pembayarannya hanya menggunakan uang digital, setahu anak, tapi berdasarkan pembahasan tadi kan tidak boleh, Ustaz, ya, karena ada diskon manfaat tersebut. Nah, tapi jika promonya itu tidak hanya menggunakan uang digital, tetapi juga bisa menggunakan kartu debit gitu atau kredit card, itu apakah kita sebagai merchant atau pengusaha itu diperbolehkan, Ustaz, untuk mengikuti promo tersebut gitu, Ustaz?
Promo itu yang menyediakan siapa?
Yang menyediakan dari pihak platformnya, Ustaz, dari GoFood atau GrabFoodnya.
Berarti harga Anda tetap ya? tapi mereka ngasih diskon.
Iya, jadi kita nanti ikut, kita kan ada menu-menunya nanti Ustaz, terus nanti menu tersebut di diskon oleh pihak platform tersebut gitu. Nanti ketentuan diskonnya masing-masing mengikuti.
Ini dari masing-masing platform. Ada pilihan nggak untuk tidak ikut promo?
Ada Ustaz.
Baik, berarti sifatnya opsional ya?
Iya betul Ustaz.
Nah, barakallahu fikum.
Yang berkotik.
Baik. Jazakumullahu khairan. Sebenarnya pendekatannya itu berbeda ya antara konsumen dengan merchant. Karena kalau konsumen itu kan dia top up. Berarti dia memberi utang. Sehingga dia punya saldo di situ. Kemudian nanti akan dia gunakan saat dia butuh untuk belanja. Nah, ini pendekatan konsumen. Nah, pada saat dia menggunakan untuk belanja itu kan sama dengan menarik utangnya. Sama dengan menarik utangnya, lalu dia dapat diskon. Dari situlah diskon terhitung sebagai riba. Sedangkan merchant itu kan enggak top up dia. Merchant itu dia menjual melalui platform ini dan siapa yang menjual dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Kaidah umumnya kan kayak gitu. Siapa yang menjual berarti dia berhak dapat iwat, dapat bayaran. Nah, selanjutnya kita minta kepada konsumen, pokoknya saya harus dibayar. Terserah kamu bayarnya mau pakai apa, yang penting saya dibayar. Platform mensyaratkan pembayarannya hanya bisa melalui uang digitalnya. Di sini nggak ada riba, sampai di sini nggak ada riba. Terus kita install aplikasi untuk menerima pembayaran uang digital itu. Nah, dikasihlah barcode yang ditempel di depan, gitu ya. Sehingga para tukang ojek ketika mereka beli, karena ini menggunakan aplikasi, bayarnya pakai barcode tadi. Tinggal tekan barcode, sudah masuk notifikasi bahwasanya ini belanja dengan nilai sekian. Nanti diakumulasi, lalu bisa dicairkan. Baik. Praktek seperti ini, untuk para merchant, insya Allah tidak ada riba, sampai pada titik ini. Baik. Cuman kan kita tidak hanya bicara masalah riba di merchantnya saja. Sekarang coba lihat di posisi konsumen. Nah, di posisi konsumen, merchant menyediakan atau bersedia untuk kerjasama, lalu dipromosikan dengan diskon tertentu. Sampai akhirnya membuat konsumen tertarik untuk membeli. Berarti di sini ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Karena ada unsur tolong menolong dalam maksiat, maka status penyediaan atau status Anda bersedia atau merchant bersedia untuk dipromokan kemudian nanti dikasih diskon oleh pihak penyedia, ini tidak kami rekomendasikan, sehingga lebih pilih Anda tidak milih opsional itu ya. Makanya pilih yang enggak ada diskon. Enggak pakai promo. Wallahu a'lam.
Baik, walaupun sebenarnya metode pembayarannya bisa melalui tidak melalui dompet digital saja Ustaz ya, di promo tersebut tetap tidak direkomendasikan berarti Ustaz.
Ya, salah satunya kan melalui dompet digital itu. Ada juga yang melalui debit dan seterusnya.
Nah, Ustaz.
Baik, Ustaz, kita sudah jam 9.06 menit. Gimana nih Mas Naik? Saya tadi materinya kepanjangan ya.
Yes.
Masih mute. Mas Mac masih mute.
Ya, Ustaz. Insyaallah. Ya, tadi materi panjang tapi insyaallah bermanfaat buat teman-teman semua yang menyimak dan insyaallah bisa diamalkan juga, dan kita juga jadi tahu bahwa ya uang digital itu kita juga harus tahu ilmunya juga bagaimana memakainya, dan ketika ada promo-promo tertentu kita tidak menggunakannya gitu. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, masih boleh Sat, sambil setelah itu kita coba buka untuk kuis.
Baik, silakan satu pertanyaan lagi barangkali.
Ya, baik. Ini saya coba buka pertanyaan dari YouTube. Sat. Tenang. Oke. Sebelum dibuka.
Suaranya belum kami dengar dengan jelas. Bisa diulang? Gak ada suaranya, gak ada suaranya.
Baik Ustaz.
YouTube-nya ada di YouTube mana?
Sudah jelas Ustaz suara
YouTube saya. YouTube dari saya, beda.
Suaranya udah jelas Ustaz?
Coba diulang Mas Mike.
Oh iya. Pertanyaan dari YouTube.
Pertanyaan dari YouTube.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla.
Izin bertanya, saya
bertanya
baru aplikasi Flip. Yang mana ketika
melakukan transaksi pertama
mendapatkan cashback senilai 20 ribu. Lalu cashback tersebut diuangkan
Ditransfer ke rekening kita
atau dibelikan pulsa.
Transaksi pertama tadi dapat apa?
Mendapatkan cashback
20 ribu.
Dan cashback tersebut diuangkan atau ditransfer kembali ke rekening kita atau dibelikan pulsa. Nah, apakah itu termasuk riba, Ustaz?
Baik. Barakallahu fikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa laka bimithlin. Yang kami ketahui untuk flip itu lebih kepada praktek kurir ya. Sehingga status dia itu adalah kurir yang ngantarin uang. Sama seperti Western Union. Kalau dulu ada pos itu apa? Wesel ya. Ada Wesel Pos. Kemudian ada apa lagi?
PayPal
yang mirip ya. PayPal misalnya untuk pengiriman uang ke luar negeri. Jadi lebih mirip seperti itu. Cuman di sini dia antar rekening di dalam negeri dengan bank yang sudah disediakan oleh penyedia. Nah, kemudian di posisi ini nilai 5 juta ke bawah kan Flip menggratiskan ya, free. Tapi kalau di atas 5 juta baru nanti berbayar. Insya Allah tidak masalah. Karena pada waktu saya lihat prakteknya, dia sifatnya adalah saya titip uang di tempatnya Flip, sekarang tolong kirimkan ke X. Dan Flip mau dengan free, gratisan, tidak masalah. Nah, kalau Anda transfernya lebih, nanti Anda bayar sekian ribu. Dan itu kelebihan dan keuntungan yang didapatkan oleh Flip. Boleh, karena dia telah berjasa dalam hal ini. Dia sudah melakukan jasa, yaitu nganterin uang kamu ke tempat orang lain. Berarti dia berhak untuk dapat upah. As-sa'ilahu sa'yu, orang yang bekerja berhak dapat upah. Kemudian bagaimana dengan kode uniknya? Kode uniknya tidak ada masalah, itu bukan riba. Karena sifatnya hanya untuk pengenal, tanda pengenal, bukan sebagai tambahan dari transaksi. Dan di sini tidak ada akad utang piutang. Tapi saya transfer dulu, kemudian kan ada konfirmasi. Tekan OK jika sudah transfer. Saya sudah transfer, tekan, klik, nah, diproses. Kalau ternyata uang kita sudah masuk ke mereka, baru mereka mengirimkan uang kita ke orang lain. Dia berhak untuk mendapatkan fee dari hal ini. Kurang lebih demikian, sehingga insya Allah tidak masalah. Terus bagaimana dengan promo ini? Karena tidak ada akad utang piutang, maka ini diterima pun tidak masalah. Wallahu a'lam.
Baik, insya Allah atas jawabannya. Baik teman-teman, karena juga waktu sudah menunjukkan jam 9.11, mungkin saatnya kita coba masuk ke sesi kuis bersama Ustaz, dan mungkin Ustaznya bisa memberikan kuis hari ini. Kita mau berapa kuis Ustaz, pertanyaan?
Mohon izin, Ustaz. Hadiahnya ada berapa?
Hadiahnya ada 4, insya Allah Ustaz.
Baik.
Gitu.
Baik, kuis yang pertama.
Baik, silakan teman-teman.
Nah, sebutkan 3 jenis uang digital.
Oke, 3 jenis uang digital teman-teman. Silakan bagi yang bisa menjawab, kita coba masukkan atau kita naikkan ke atas. Oke. Oke, kita sudah ada.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebut merek ya Ustaz Afan?
Kayaknya nggak perlu. Kita tadi belum menyebut merek.
Oh ya, soalnya harus menyebut merek Ustaz.
Baik, silakan nyebut merek. Kalau jawaban Anda benar, saya benarkan.
Ya, OVO, terus Genius, sama ini apa satunya?
Baik, bukan itu yang saya maksud ya. Jawabannya ya, kurang benar. Baik.
Baik, mohon maaf ya Mbak Laura, semoga ya dicatat nanti sebagai amal. Dan kita coba turunkan dan kita coba nanti penantang berikutnya. Kita coba. Ya.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan yang tadi orangnya?
Bukan.
Beda.
Oh, bedanya. Silahkan.
Izin menjawab. Jadi yang pertama, ada properti digital yang mewakili jasa tertentu yang bisa dijadikan alat bayar. Tetapi ini tidak termasuk mata uang. Contohnya adalah pulsa listrik atau komunikasi. Yang kedua adalah properti digital yang dimiliki seseorang tapi tidak dijamin atau diterima oleh negara, contohnya adalah Bitcoin. Dan yang ketiga adalah properti digital yang punya backup fiat money dan uangnya itu muncul ketika top up, contohnya adalah dompet digital. Ya, sekian.
Baik. Alhamdulillah, betul ya jawabannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Mbak Maryam nanti tolong di screenshot ya sebagai bukti pemenang yang nanti dikirimkan ke admin kami. Dan dalam waktu 24 jam mohon dikirimkan datanya supaya bisa diproses. Baik, Ustaz.
Alhamdulillah, khair.
Alhamdulillah, khair. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, mohon izin, Ustaz, silakan.
Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 alasan kenapa Bitcoin bukan mata uang.
Oke, 3 alasan Bitcoin bukan mata uang. Kita coba invite teman-teman. Menjawab. Gini.
Tidak ada?
Coba sekali lagi.
Sebutkan 3 alasan kenapa Bitcoin bukan mata uang. Silakan kru ANB boleh jawab. Nanti ya, dianya akan dikirim ke sini.
Masya Allah.
Ada satu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, izin menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, karena pertama Bitcoin tidak bisa dijadikan alat menyimpan kekayaan atau instrumen investasi. Yang kedua, tidak bisa dijadikan standar harga. Dan yang ketiga, tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi di masyarakat.
Yang Anda sebutkan ini syarat mata uang ya? Yang Anda sebutkan ini syarat mata uang. Baik, jawabannya bukan itu.
Oke.
Tidak apa-apa ya?
Ya, mohon maaf ya, Mbak Riki, kami coba turunkan dan semoga dicatat untuk mencoba. Kita coba invite berikutnya untuk menjawab ya.
Baik, silakan.
Ya. Ya, silakan.
Silahkan.
Ya, ada. Silakan menjawab.
Belum dibuka. Tessa,
ya. Tessa ya.
Mbak Tessa.
Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Izin jawab. Pertama, karena Bitcoin itu seperti judi,
bukan barang yang ketika rugi tidak bisa dinikmati sisanya. Terus yang kedua, menjadi salah satu yang dilarang untuk diterbitkan yang dapat berpotensi bahaya. Terus yang ketiga, properti digital yang dibuat oleh dibuka oleh pemerintah.
Yang ketiga gimana? Diulang?
Properti digital yang dibuat selain pemerintah.
Baik, diterbitkan oleh selain pemerintah. Nah, baik, insya Allah betul ya.
Insya Allah.
Sebenarnya ada banyak alasan kenapa Bitcoin itu bukan mata uang. Kita sebutkan satu, dia tidak diterbitkan oleh pemerintah. Dan jumhur ulama melarang itu. Terutama apabila berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat, menimbulkan potensi bahaya. Dan efek itu sudah kelihatan dari posisi Bitcoin. Betapa banyak orang yang tiba-tiba rugi, kemudian harga listrik jadi mahal. Kalau harga listrik enggak ya, VGA yang jadi mahal karena langka. Kemudian menghabiskan biaya listrik yang banyak hanya untuk bisa melakukan mining. Yang kedua, dia tidak di backup fiat money. Sehingga orang untuk bisa memiliki Bitcoin kan tidak top up. Tapi mining atau beli. Dan beli ini bukan top up. Ya. Karena posisi uang fiat money ini bukan membackup. Tapi jadi milik dari penjual, kemudian dia dapat sekian Bitcoin. Yang ketiga, gak ada satupun negara yang menjamin. Gak ada federal yang memayunginya. Sehingga tidak ada payung hukum speser pun. Yang keempat, Bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai standar harga. Coba Anda pernah, misalnya buku ini berapa Bitcoin kan tidak ada ya. Rata-rata kalau buku Arab ya ada harga misalnya 30 real, ya, 20 real. Kalau yang Indonesia ada harganya seperti bukunya Ustadz Kurnedi itu, buku Metode Imam Syafi'i Tajwid. Harganya 60 ribu. Ada standar harga di situ. Bisa dijadikan sebagai standar harga untuk uang real atau rupiah. Tapi kalau Bitcoin enggak nemu kita. Ini muknya NB Store, NB Channel ini berapa Bitcoin? Enggak ada. Ya. HP kita berapa Bitcoin juga enggak ada. Nah yang kayak gini berarti dia bukan termasuk mata uang. Dengan semua kriteria itu maka Bitcoin bukan uang. Saya sebutkan 4 di sini. Dan tadi tugasnya cuma 3. Alhamdulillah insya Allah. Jawaban yang terakhir ini mendekati kebenaran.
Alhamdulillah. Baik, tadi Mbak Desa, selamat sudah menjadi salah satu pemenang kuis. Nanti tinggal coba ke link Instagram ya untuk konfirmasi untuk pemenang gitu. Segera ditunggu dalam waktu 2x24 jam. Baik, Ustaz, kita lanjut lagi ya Ustaz ya ke pertanyaan yang ketiga Ustaz.
Baik, pertanyaan yang ketiga, sebutkan, kalau ini gampang ya, sebutkan 3 syarat disebut sebagai mata uang.
3 syarat disebut mata uang. Ayo teman-teman. 3
syarat sarana transaksi bisa disebut sebagai mata uang.
Sarana transaksi disebut mata uang. Oke, tadi semua akhwat yang menjawab, mungkin kali ini harapannya bisa dari tim Ikhwan yang bisa menjawab ya. Kita coba. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi yang sudah dijabarkan Ustadz Ami, Hafizahullah, itu ada 3 syarat. Yang pertama itu syarat pertama harus bisa sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang kedua bisa menjadi standar harga. Dan yang ketiga sebagai alat transaksi yang berlaku di masyarakat.
Insya Allah ya. Insya Allah jawabannya benar ya.
Alhamdulillah.
Baik. Dan Bitcoin dari 3 ini dia bisa memenuhi 2. Bisa dijadikan sebagai alat menyimpan kekayaan. Sekarang kan bisa orang investasi di Bitcoin. Yang kedua dia jadi alat transaksi di sebagian komunitasnya. Mereka transaksi pakai Bitcoin. Tapi dia nggak bisa jadi standar harga. Makanya Bitcoin gagal di salah satu syaratnya. Meskipun 2 yang pertama dia memenuhi.
Karena itu tadi ada yang menjawab tentang kenapa Bitcoin bukan mata uang. Dijawab tiga ini, yaitu salah di satu dan dua, benar di yang nomor tiga. Karena kegagalan Bitcoin itu hanya di standar harga. Belum ada di masyarakat kita orang menjadikan Bitcoin sebagai standar harga. Tidak ada kan bandrol 10 Bitcoin. Kenapa nggak bisa jadi standar harga? Fluktuasinya nggak karuan kayak gitu, gimana? Dan sesuatu kalau fluktuasinya nggak karuan, ya nggak bisa jadi standar harga. Sekarang mau ANB misalnya, saat ini kita buka di harga 0,1 Bitcoin. Tiba-tiba harganya jadi 800 ribu per 1 Bitcoin. 0,1 jadi naik tinggi. Orang nggak mau beli. Hal yang sifatnya fluktuatif kayak gini tidak mungkin jadi standar harga. Nah.
Baik. Terima kasih Ustaz. Dan bagi pemenang, mohon screen share ya. Dan ditunggu untuk pengiriman datanya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ustaz, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan keempat.
Baik, ini yang brothers nggak ada yang jawab ya. Zuhud dari hadiah ini. Mereka lebih zuhud. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan alasan. Yang keempat ya. Sebutkan alasan mengapa diskon dari penggunaan e-money terhitung sebagai fasilitas atau layanan atau manfaat yang terlarang untuk diterima.
Baik, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz dengan gamblang ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau menjawab dipersilakan. Mungkin
Bismillah.
Alhamdulillah, Masya Allah.
Bismillah Ustadz, izin menjawab. Karena dalam prakteknya kita penggunaan e-money itu akad terhadap platform ialah akad utang piutang. Sedangkan akad hutang piutang itu tidak boleh ada kelebihan, dan diskon sendiri merupakan kelebihan ataupun keuntungan dari praktek e-money tersebut. Itu Ustaz.
Nah, berarti yang bermasalah di posisi yang mana Pak? Merchant atau yang siapa Pak?
Di sisi pengguna Ustaz.
Pengguna ya. Konsumen, customer ya.
Iya, customernya.
Baik, insya Allah berat dapat tadi ya.
Baik, ya silakan di screenshot ya sebagai bukti pemenang, nanti tinggal dikirimkan ke admin Barabanian insyaallah. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita sudah mendapatkan 4 pemenang dan kali ini kita sudah berada di akhir sesi kajian Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat atau penutup untuk mengakhiri sesi kajian kali ini Ustaz.
Nah, ada bagian lebih rinci yang barangkali tidak bisa kita singgung di kesempatan kali ini. Dan kami bisa sarankan teman-teman bisa melihat ulang video yang sudah diunggah di ANB Channel untuk bedah buku Halal Haram Bisnis Online. Di bagian agak akhir kita bahas tentang masalah uang digital. Nanti silahkan disimak ulang, barangkali bisa jadi tambahan referensi. Termasuk diantaranya beberapa transaksi online yang umum di masyarakat, yang barangkali kita sering mempraktekannya. Tambah ilmu dengan cara kita belajar sedikit demi sedikit semacam ini, semoga semakin meluruskan setiap transaksi yang kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, brothers dan sisters, darabanya dan juga sobat kita, demikian kajian Clubhouse Muamalah Syariah kali ini. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah hadir dan juga berkhidmat, dan mohon maaf bagi teman-teman sekalian yang mengalami kendala teknis tadi. Semoga di kajian berikutnya kita bisa lebih baik lagi, dan pada waktu tadi ada kendala teknis di sinyal ya. Dan kembali kami ingatkan untuk para pemenang untuk mengirimkan data pemenang ya dalam waktu 2x24 jam via link di Instagram atau via DM. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para sponsor kali ini, ada Darabanias Izzah, lalu ada Sapik, lalu ada Cross sebagai fashion ikhwan dan juga Aina sebagai presiden produsen busana muslimah syariah. Terima kasih jazakumullah khair. Dan ikuti terus info-info kajian dan nantikan program-program kami yang akan datang, dan insya Allah harapannya kita juga bisa berkumpul kembali teman-teman semua di kajian offline kita di Masjid Agung Al-Azhar. Insya Allah ta'ala, semoga Allah mudahkan. Dan jangan lupa untuk terus sebarkan kebaikan ini sebagai amal soleh kita via grup WA, via media sosial kamu, dan sekali lagi bisa support kegiatan operasional kami ya di Bank BSI dengan nomor rekening 8099091980 atas nama Yayasan Kajian Islam Asia, atau bisa cek di running text kami saat ini ada di YouTube. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Ami dan juga tim AMD dan juga rekan-rekan panitia dari Banyans. Terima kasih, dan kita akan jumpa kembali di kajian yang akan datang. Kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Aisyah
hari ini
yang menemani kajian kali ini. Kita jumpa lagi ya. Insyaallah. Siap. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.